Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatda çakyryň tekerüstü söwdasy döredi. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň arak şerap önümlerine girdilen gadagançylygyň bu netijede ispirtli içkilerin dören gytçylygynyň fonunu Aşgabatda bir kanun teker üstündäki çakyr söwdasy döräp başlady. Yatlat geçtik, geçen ay Türkmen hükümetleri yapık binalarda bu Süveyş sunuatı oyuncu geçirilecek Aziya oyunlarının yönünün alkoholli içkilerin satuğunu dillen qadağan ediptiler. Adatlık radyosunun çeşmelerinin malumatına göre bu bir hepti içinli arak şerap önümlerinin qara bazarının dörep başlamağına, uzol adalın yasama arakların yasalmağının yeni güçlenmeğine, şonun bilen bir vaqtta da hili gümürtük içkilerin bakalarının keskin qımmatlamağına getiripdir. Şeýlede gadaganlygyň ýeri bilen Aşgabatyň bolýunaky Türkmenistanyň azyk sanagaty döwlet birleşigine degişli Awadan çakyr karhanasynyň işi de togtadylypdy. Soňky bir näçe günden beri Aşgabatda alkogolli içkiler uluglarda, ýagny teker üstündäki dukanlarda satylyp başlandy. Gadaganlykdan soň ilkiler şerawy ugrynça süwdegärleriň öýlerinden baryp alýardyk. Indi dukan eýeleri ynamdar müşterilerini ýürüte telefon belgilerini berýärler. Mundan soňra janglaşyp gerekli içkiňi sargaýarsyň. Şeýlede onu eltip bermeli sargaýyna aýdýarsyň. Belli bir wagtdan soň ılalyşylan ýerine ulag bilen aragyny getirip gidýärler diýip Aşgabatyň 11-nji mikroýonynyň ýaşaýjysy Italmaz Adatlyk radiosynyň yerli çeşmeleriniň birine gurrun berdi. Şol bir wagtda gadaganlygyň fonunda dören içkileriň gara bazarlaryna araktyr şeraplaryň bahasy öňkü bazar bahalarynyň iň azyndan 2 esse gymmat satylýar. Mysal üçin Serdar Aragy Odol 7-8 manada satylýan bolsa, häzir onuň gara bazardaky narhy iň pesinden 20 manada deň. Şeýlede Aşgabatyň we Änewiň çakyrda wotlaryna öndürilýän alkogolli içkiler odol 12-15 manat aralygyna duran bolsa, häzir olar üçin iň azyndan 40 manat sorulýar. Mundan başga, soňky günler Aşgabatda hili degişlilikde pes hasaplanýan daşowdyň we Balkanyň çakyr zawodlarynda öýündürilýän alkogolli içkilerin köpülip başlanygyna üns çekilýär. Odollar paýtagtyň söwdany kotlarynyň tekçilerini nyrhy 7 manatdan geçmeýän şeraplar häzir gara bazarda 17-20 manat aralygyna satylýar. Bu aralykda Adatlyk radiosynyň ýerli habarçylary bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar häkimetleriň ispirtli içkilerin satuwdan aýrylmagy baradaky talabyndan soň ýasama araklaryň hem peýda bolup başlanygyny, munyň netijesinde zäherlenme ýaly ýagdaýlaryň da ýüze çykýanlygyny öňe sürýärler. Emma bu maglumatlary ne beýleki garaşly çeşmeler, ne de yerli saglyk resmilerine tasdikladyp ýa-da inkar etdirip bolmady. Galip berse de, ýurdun döwlet ýetişçiliginäki mediýasy, spirtli içkilerin gadaganlygy we onuň netijesinde dören gara bazarlar barada hiç bir düşündürüş ýa habar çap etmeýär.